Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den 40-årige kvinde Mette blev meldt savnet, da hun ikke er blevet set i live i meget lang tid. Efter nogle indledende undersøgelser, så går det op for politiet, at der måske er tale om, at Mette har været ude for en ulykke eller en forbrydelse. Der er i hvert fald intet, der tegner på, at hun frivilligt er gået under jorden. Mette er pillemisbruger og har ikke det største netværk. Derfor er der heller ikke mange, der har savnet hende i de mere end halvandet år, hun har været forsvundet. Ved en gennemgang af Mettes færden og liv, så kommer man i kontakt med hendes ekskæreste Miki. Parret har ikke været sammen det sidste lange stykke tid. Miki har haft et forhold til Mette over en længere periode, og de har også haft en fælles bankkonto. Denne konto viser sig at have været brugt til udbetaling af Mettes pension. Og her kan man se, at Miki efter Mettes forsvinden har brugt af pengene, som reelt set ikke tilhører ham. Spørgsmålet er nu, om Miki har noget med Mettes forsvinden at gøre. Eller har Mette rodet sig ud i noget skidt kvæs sit pillemisbrug? Noget eller nogen har i hvert fald gjort, at Mette ikke er til at finde nogen steder. Og politiet er meget opsatte på at finde ud af, hvad der præcis er sket. Du lytter til andet og sidste afsnit af Livet i køleskabet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som jeg nok husker fra første afsnit, så har politiet anholdt og sigtet ekskæresten Miki for drab. Han nægtede dog, at han har noget som helst med sagen at gøre. Den første uge, han er varetægtsfængslet, så afhører politiet ham dagligt, men det fører dog ikke rigtigt til noget. Men så en formiddag, så får efterforskerne en henvendelse fra Mikis forsvar, som meddeler, at hans klient nu gerne vil tale med politiet. Miki har nemlig noget, han gerne vil fortælle. To kriminalfolk sætter sig over for Miki i et afhøringslokale. De kigger undersøgende på ham, og så spørger den ene betjent, hvad det er, Miki gerne vil fortælle. Miki rømmer sig og kigger på de to betjente. Han forklarer nu, at han i december måned 2010 er ude at handle. Han har forinden spurgt Mette, om hun vil med, men hun fortæller, at hun ikke orker det, og i stedet for tager hun nogle piller og lægger sig til at sove. Da han kommer hjem et par timer senere, finder han Mette i sengen helt livløs. Han opdager, at hun har taget nogle sovepiller og nu ikke er ved bevidsthed. Miki forsøger flere gange at vække hende, men uden held. Han tager hendes puls, men må konstatere, at hun er død. Han går i panik, men i stedet for at tilkalde en ambulance, så pakker han i stedet liget ind i en presenning og lægger det i et køleskab. Køleskabet får han efterfølgende bukseret ud i et skur i haven, hvor han stiller det. Da Miki flytter nogle måneder senere, så tager han køleskabet med, og det gør han også, da han flytter for anden gang. De sidste to år har han altså haft et køleskab med liget af sin ekskæreste stående på sin matrikel. Han har i denne her periode aldrig åbnet det. Miki forklarer, at ingen andre kender til liget i køleskabet. Betjentene kigger lidt lamslået på Miki og beder ham nu om at fortsætte sin forklaring. Han nikker og indrømmer nu, at han efter Mettes død afpresser vennen Ove for penge, og at det er ham, der udgiver sig for at være Mette på Facebook. Kriminalfolkene takker Miki for hans forklaring, og derefter bliver han ført tilbage til sin celle. Straks efter bliver der sendt et hold af betjente og teknikere ud til Mikis adresse. Ved en nærmere undersøgelse, så finder man et lille udhus, som ikke ligger på selve grunden. Det lille skur er mere eller mindre skjult bag nogle buske, så det er ikke til at se, når man bare går rundt på grunden. Inde bagerst i skuret finder betjentene et køleskab, der ligger ned og har nogle snore bundet rundt om sig. Det er umiddelbart svært at komme til, da der ligger en masse paller og ting foran. Derfor har kriminalfolkene heller ikke lagt mærke til det, da de tidligere har undersøgt området og kigget ind i skuret. Teknikerne overtager nu arbejdet og går i gang med en findestedsundersøgelse og en sporsikring. De kan hurtigt konstatere, at Mettes lig befinder sig i køleskabet. Liget er rullet ind i en rullemadras og flere plastikposer. Mikkis kæreste er hjemme, da politiet ankommer. Og da hun hører om liget i køleskabet, så bliver hun meget rystet. Tanken om, at der under 50 meter fra hendes hus har ligget et lig, er meget svært for hende at kapere. Samtidig er det også svært for hende at fatte, at hendes kæreste Mikki måske er en potentiel morder. Efter denne tilståelse fra Mikki, så bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i starten af februar måned 2013. Han bliver sigtet for manddrab og for usømmelig omgang med lig. I retten fastholder Mikki dog, at han ikke har dræbt Mette. Han forklarer endnu en gang, at Mette selv har taget en masse piller, og det er dem, hun dør af, og det er ikke ham, der har slået hende ihjel. Allerede 3 måneder efter Mettes død får Mikki en ny kæreste, som flytter ind hos ham. De flytter kort tid efter sammen til en ny adresse, hvor han tager køleskabet med. På den nye adresse anbringer han køleskabet i carporten. Hverken kæresten eller nogen andre spørger ind til køleskabet, og derfor får det også bare lov til at stå uberørt. I midten af juli måned 2012 flytter han endnu en gang, denne gang til den adresse, som han bor på nu. Køleskabet blev her placeret i det gamle skur, hvor politiet finder det. Under grundlovsforhøret indrømmer Mikki også, at han ganske rigtig bruger af Mettes førtidspension efter hendes død, og at han også udgiver sig for at være hende overfor ven Ove. Det lykkes ham rent faktisk at franare Ove mere end 150.000 kroner det næste halvandet år. Mikki skaffer sig samtidig også af med en del af Mettes tøj og forsøger at sælge hendes scooter. Hele seancen i retten ender med, at Mikki bliver varetægtsfængslet i 4 uger. Efter grundlovsforhøret, så begynder efterforskerne at undersøge omstændighederne omkring køleskabet nøje. I den forbindelse, så afhører man også Mikkis nuværende kæreste. Kvinden fortæller, at hun aldrig er ude i det lille skur, da Mikki har fortalt, at han ikke har nogen nøgle til det. Hun har i løbet af sommeren bemærket, at det lugter ret dårligt, når man kommer lidt for tæt på skuret. Og hun opdager der også på et tidspunkt noget væske, der flyder ud under døren. Mikki forklarer, at det er sikkert bare en dunk, der er utæt, og det er noget, hun skal tænke nærmere på. Mens afhøringen af kæresten står på, så er køleskabet blevet fragtet til Retsmedicinsk Institut, hvor liget bliver obduceret. Det er af gode grunde i meget slem forfatning, og derfor er teknikerne også meget forsigtige i deres arbejde. Der bliver som noget af det første taget en scanning af hele liget, så man har et bedre digitalt overblik over, hvilke skader der er blevet påført. Ved obduktionen gennemgår man hele kroppen analogt, hvor teknikere undersøger hver en millimeter af liget. Under denne procedure, der finder man på tungens bagkant et hårdt sammenrullet stykke papir, og længere nede i svælget, omkring luftrørets lukkeklap, finder man også en anden klump papir. Umiddelbart er det svært at afgøre, hvad Mette præcis er død af, men retsmedicinernes bedste bud er kvælning. Det bør da også nævnes, at man får analyseret en masse prøver fra liget for indhold af diverse stoffer og medicinrester. Her viser det sig, at der i Mettes blod bliver fundet rester af stoffet tramadol, som er et smertestillende lægemiddel af opioid-typen. Dette er ikke noget, Mette har fået af sin egen læge, så hvor det kommer fra er uvist. Retsmedicinerne mener også, at en forgiftning fra disse piller også kan være årsagen til hendes død. Da liget som sagt er i rigtig dårlig forfatning efter 2 år i et køleskab, så man også er nødt til at lave en tandsammenligning for at være 100% sikker på, at det er Mettes lig, man har med at gøre. Og det er det naturligvis. Godt en uge senere bliver Mikki atter engang hentet ind til en afhøring. Her bliver han gjort bekendt med, at der ved obduktionen af Mette er konstateret, at hun har en plastikpose over hovedet og en snor bundet rundt om halsen, samt at der er fundet 2 stykker sammenkrøllet papir i hendes hals. Mikki ser blot spørgende på de 2 betjente, der afhører ham, og fortæller, at han intet kan huske, og at han heller ikke kender noget til de ting, de nævner. Dette synes efterforskerne selvfølgelig er en kende mystisk, men lige meget hvor meget de forsøger at presse Mikki, så fastholder han, at han ikke ved, hvad de snakker om. Efterforskerne må efterhånden indse, at de nok ikke kommer meget videre med Mikki, og derfor må de afvente, at retssagen kan begynde inden for en overskuelig fremtid. Mikki er i øvrigt tiltalt for følgende forhold. Jeg citerer. Forhold 1. Manddrab efter straffelovens paragraf 237 ved formentlig mellem den 15. og den 18. december 2010 på adressen i Vesterborg, muligvis med forgiftning af tramadol og ved kvælning af at have dræbt Mette. I det den tiltalte gav Mette store mængder tramadol, hvorefter han proppede 2 store klumper papir ned i svælget på hende og bandt en plastikpose om hendes hoved, hvorefter hun afgik ved døden. Forhold 2. Usømmelig behandling af lig efter straffelovens paragraf 139 stk. 1 ved formentlig mellem den 15. og 18. december 2010, efter det i forhold 1 passerede, at der gjorde sig skyldig i usømmelig behandling af lig i det tiltalte anbragte liget på et betongulv i et udhus på adressen i Vesterborg, hvorefter han nogle måneder senere anbragte liget i køleskab, som han medbragte i forbindelse med 2 flytninger, hvorefter liget den 5. februar 2013 blev fundet i et udhus på adressen i Dannemare. Forhold 3. Overtrædelse af straffelovens paragraf 289a stk. 1 ved fra den 30. december 2010 til den 29. februar 2012 er undladt over for Lolland Kommune at oplyse, at Mette er afgået ved døden, og derefter uberettet at have modtaget og forbrugt Mettes førtidspension, hvorved Lolland Kommune blev påført et formuetab på 129.984 kroner. Forhold 4. Bedrageri efter straffelovens paragraf 279 ved i perioden fra den 21. december 2010 til den 25. januar 2011 på adressen i Vesterborg, efter det i forhold 1 passerede, at have udnyttet den vildfarelse hos vidne Ove, at han korresponderede med Mette via en messenger, og i den forbindelse svigagtigt at have formået vidnet Ove til at overføre 142.730 kroner til tiltagtes konto, hvorved Ove blev påført et tilsvarende formuetab. Citat slut. Mickey og hans forsvar blev selvfølgelig forholdt disse sigtelser. Og ikke overraskende, så nægter Mickey sig skyldig i forholdet, som er at have dræbt Mette. Til gengæld så kender han sig skyldig i de 3 resterende forhold, altså usømmelig omgang med lig og at have fusket med pensionen og pengene fra Ove. Endelig i starten af oktober måned 2013 er vi fremme ved dagen, hvor retssagen skal begynde. Vi er i retten i Nykøbing Falster, og tilhørpladserne er godt fyldt op med journalister og andre nysgerrige personer. Anklageren læser de førnævnte sigtelser op, og Mickeys forsvar forklarer derefter, at hans klient nægter sig skyldig i forholdet. Altså, at han skulle have slået Mette ihjel. Efter flere dages afhøringer og forklaringer fra vidner og eksperter, så er retten klar med en afgørelse. Jeg vil her citere, hvad nævningene og dommerne lægger vægt på i deres vurderinger i sagen. Jeg citerer direkte fra retsdokumenterne. I henhold til forholdet kan siges følgende, jeg citerer. Tiltalte har forklaret, at han efter indkøb kom hjem og fandt Mette død i deres seng. Han går i chok, og han husker ikke, hvad der skete i timerne derefter, hvorfor han som en panikhandling pakkede hende ind i blandt andet en presenning og lagde hendes lig i et udhus. Retten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring. Retten har herved lagt vægt på, at der i den kriminaltekniske erklæring vedrørende obduktionen af Mette fremgår, at der var trukket en plastikpose ned over Mettes hoved, og at plastikposen var fastgjort omkring halsen på hende med et nylonreb, der var viklet 2 gange rundt om hendes hals og bundet foran med en knude, og at der bagerst i Mettes mundhule og i svælget ved indgangen til luftrøret var 2 stykker sammenrullet papir, hvoraf papirstykket i svælget ifølge obduktionserklæringen fuldstændig lukkede indgangen til luftrøret. Retten lægger i den forbindelse vægt på, at tiltalte har benægtet et hvert kendskab til de 2 stykker sammenrullet papir, ligesom tiltalte over for politiet har benægtet et hvert kendskab til den plastikpose, der er trukket ned over Mettes hoved. Det kan herefter ikke tillægges betydning, at tiltalte under hovedforhandlingen har forklaret, at det må være ham, der har trukket posen ned over hovedet på Mette og har fastgjort den, men at han dog ikke husker dette. Retten har endvidere lagt vægt på, at der i den toksikologiske vurdering i den retsmedicinske erklæring fremgår, at der i Mettes muskelvæv var tramadol, der er et meget stærkt smertestillende præparat i en koncentration, der vil kunne forårsage en alvorlig og eventuelt dødelig forgiftning, og at det i den supplerende obduktionserklæring fremgår, at Mettes egen læge ikke har ordineret hende præparatet tramadol. Tiltalte har den 16. december 2010 og igen den 7. januar 2011 købt en pakke med tramadol. Retten lægger i den forbindelse vægt på, at tiltalte har forklaret, at han ikke selv kunne tåle tramadol, og det derfor var Mette, der indtog disse, men at han imidlertid ikke nærmere har kunne redegøre for, hvorfor han indkøbte 50 tramadol den 7. januar 2011 efter Mettes død, når han ikke selv kunne tåle disse. Retten finder det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at det var tiltalte, der uden hendes viden gav Mette tramadol i en sådan mængde, at det forårsagede en alvorlig og eventuelt dødelig forgiftning af hende. Retten lægger endvidere til grund, at tiltalte derefter placerer de 2 stykker papir i munden på Mette, hvoraf det ene fuldstændig lukker indgangen til luftrøret, og at tiltalte dernæst trak plastikposen ned over hovedet på Mette og fastgjorde den med et reb, der var ført 2 gange rundt om hendes hals og bundet med en knude. Retten finder, at formålet hermed alene kan have været at dræbe Mette ved forgiftning med tramadol eller ved kvælning, såfremt hun ikke allerede var afgået ved døden som følge af eventuel forgiftning med indtagelse af pillerne. I den supplerende obduktionserklæring konkluderes det, at såvel kvælning ved indre og ydre spæring og den alvorlige og eventuelt dødelige forgiftning med tramadol meget vel kan have haft betydning for dødens indtræden. Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at Mette afgik ved døden som følge af tiltaltes handlinger. Det er herefter bevist, at tiltalte er skyldige i manddrab efter straffelovens paragraf 237, som er anført i anklageskriftet. I forhold 2-4 gælder følgende. Ved tiltaltes erkendelse sammenholdt med de øvrige oplysninger, er det bevist, at tiltalte er skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet i disse forhold. Citat slut. Nå, det var også en længere smøre, men jeg synes ikke, at den behøver nogen uddybende forklaring. For kort og godt, så finder nævningene og dommerne Mickey skyldig i manddrab. Derfor er der også kun én ting tilbage, og det er selve strafudmålingen. Nævningene og dommerne er ikke lang tid om at komme frem til en afgørelse, og Mickey blev efter godt 2 timers votering idømt en straf på 13 års fængsel. Som I nok ved, så giver et drab i Danmark som udgangspunkt en straf på 12 års fængsel. I dette tilfælde er der dog tale om mere skærpende omstændigheder, hvilket gør, at straffen bliver sat op med 1 år. Nævningene mener, at drabet er velovervejet og planlagt, da Mickey først giver Mette de mange piller, der rent faktisk forgifter hende. Derefter propper han et papir ned i halsen på hende og trækker til sidst en plastikpose ned over hovedet på hende. Alt dette er gjort med en god portion kynisme og koldblodighed, hvilket er med til at skærpe straffen. Det gør heller ikke situationen bedre, at Mickey efterfølgende også bruger løs af Mettes pension og udnytter hendes gode ven Ove økonomisk. Dertil kommer selvfølgelig den usømmelige omgang med lig, hvilket man nok må sige det er, når man opbevarer sin døde ekskæreste i 2 år i et køleskab. Alt dette taget i betragtning gør, at straffen bliver sat op fra 12 til 13 års fængsel. Samtidig så bliver Mickey også dømt til at betale sagens omkostninger og en erstatning til Mettes datter, samt til vennen Ove og til Lolland Kommune. Kort efter Mickey og hans forsvar modtager dommen, så anker de den til landsretten. Godt 1½ år senere, i marts måned 2014, stadfæstes dommen i Østerlandsret. Mette havde måske ikke mange venner, men hendes familie savner hende meget den dag i dag. Datteren, der dengang blev anbragt i en plejefamilie i Viborg-området, har i dag ingen biologisk mor. Hun har samtidig også mistet både sin far og sin storebror, som ifølge kilder begge 2 har begået selvmord efterfølgende. Også Mettes søster Jette savner sin søster, og ville den dag i dag ønske, at hun har gjort noget mere for at hjælpe Mette ud af sit misbrug. Hun er dog glad for, hvis søsterens historie måske kan være med til at ændre noget hos kommunerne og i det offentlige system, så et menneske ikke bare kan gå i glemmebogen i hele 2 år. Og sådan slutter denne meget makabre og brutale mordsag. Og måske skal man også huske på, at det ikke kun er på offrenes side, der er pårørende. Mickeys søn Nikolaj lider ekstremt meget under farens gerninger. Han fortæller til flere medier, at der efterfølgende er mange, der bebrejder ham for farens gerninger, selvom han intet har med dem at gøre. Kriminalitet af den her art er jo et meget tabuiseret emne, og dette betyder også, at der findes en masse fordomme. Og det er desværre også fordomme, der kan være meget svære at ændre. Så en reaktion fra omgivelserne resulterer typisk i, at personer som Nikolaj isolerer sig selv fra omverdenen og står alene med sine følelser, der samtidig bliver forstærket i en negativ retning. Den skam og den skyld, som man måske føler, bliver bare forværret. Det er jo ikke nødvendigvis nemt at forholde sig til omstændighederne omkring Mickeys gerninger, men hvis man måske hører sønnen fortælle sin side af sagen, så har de måske nemmere ved at se, at han også bare er et menneske, der sådan set ikke rigtig har noget at gøre med det, hans far har gjort. Nikolaj er ligesom Mettes pårørende også et offer for farens gerninger. Der er altså offer på begge sider af en gerning, og det må man aldrig nogensinde glemme. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.